นโยบายปัจจุบันของบริษัทเกียรติศักดิ์คือให้เวลาในการให้สินเชื่อ30วันโดยมียอดขายในขณะนี้คือ1ล้านบาทนโยบายที่กำลังพิจารณาใหม่คือนโยบายที่1ให้เวลาในการให้สินเชื่อ60วันโดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็น1ล้าน2แสนบาทและอีกนโยบายหนึ่งคือเวลาในการให้สินเชื่อ90วันและคาดว่าจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น1ล้าน5แสนบาทอัตราหนี้ศูนย์ของนโยบายปัจจุบันคือขณะนี้ 1.5% ของค่าขายนโยบายที่1อัตราหนี้ศูนย์ 3% ของค่าขายนโยบายที่2อัตราหนี้ศูนย์ 5% ของค่าขายค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหนี้ขณะนี้คือ 7% ของค่าขายนโยบายที่1ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 10% ของค่าขายและนโยบายที่2ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 15% ของค่าขายราคาขายต่อหน่วยละ10บาทค่าใช้จ่าย1,800ต่อหน่วยละ7บาททั้งราคาขายต่อหน่วยและค่าใช้จ่าย1,800ต่อหน่วยจะคงที่ตามข้อสมมติฐานเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายคงที่ทั้ง3นโยบายที่กำลังพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายคงที่ 200,000 บาทผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนในลูกหนี้คือ 14% อยากทราบว่าบริษัทเกียรติศักดิ์ควรจะเปลี่ยนนโยบายการให้สินเชื่อหรือไม่และถ้าเปลี่ยนนโยบายใดจึงจะเหมาะสมเพราะอะไรกำหนดให้1ปีเท่ากับ360วันในการพิจารณาบริษัทเกียรติศักดิ์ก็จะใช้วิธีการพิจารณาเช่นเดียวกันกับบริษัทตะวันแดงโดยพิจารณาเปรียบเทียบกำไรก่อนภาษีที่บริษัทเกียรติศักดิ์จะได้รับจากแต่ละนโยบายโดยมีการเปรียบเทียบนโยบายปัจจุบันนโยบายที่1และนโยบายที่2จากการเปรียบเทียบจะพบว่าจากยอดขายปัจจุบันคือ1ล้านจะเพิ่มขึ้นเป็น1ล้าน2แสนและ1ล้าน5แสนต้นทุนผันแปรหน่วยละ7บาทเพราะฉะนั้นนโยบายเดิมก็จะเป็น 700,000 นโยบายที่1หรือ60วันก็จะเป็น 840,000 นโยบายที่2หรือ90วันก็จะเป็น 1,500,000 บาทต้นทุนคงที่เท่าเดิมคือ 200,000 บาทในแต่ทุกนโยบายหนี้ศูนย์ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าขาย 1.5% ก็จะเป็น 15,000 บาท 3% ก็จะเป็น 36,000 บาทและ 5% ก็จะเป็น 75,000 บาทค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่นโยบายเดิมคือ 70,000 บาทนโยบายที่1 120,000 บาทและนโยบายที่2 225,000 บาทต้นทุนของเงินที่ลงไปในลูกหนี้นโยบายปัจจุบัน 8,170 บาทนโยบายที่1 19,600 บาทนโยบายที่2 36,750 บาทเมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละนโยบายและนำไปหักจากค่าขายจะพบว่านโยบายปัจจุบันบริษัทมีกำไรก่อนภาษี 6,830 บาทนโยบายที่1บริษัทจะมีผลขาดทุน 15,600 บาทและนโยบายที่2ผลขาดทุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นสำหรับนโยบายที่2ผลขาดทุนจะเป็น 86,750 บาทดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าบริษัทขยายระยะเวลาในการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น บริษัทจะมีผลกำไรลดลงนั่นก็คือขาดทุนเฉพาะจากนโยบายที่ 15,600 ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบนโยบายปัจจุบันกับนโยบายที่1นโยบายปัจจุบันมีกำไร 6,830 ในขณะที่นโยบายที่1ขาดทุน 15,600 ดังนั้นถ้าขยายเวลาออกไปเป็นนโยบายที่1บริษัทจะได้รับผลขาดทุน 22,430 แต่ถ้าขยายระยะเวลาออกไปจากปัจจุบันเป็นนโยบายที่2ผลขาดทุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็น 109,180 จึงกล่าวได้ว่าบริษัทเกียรติศักดิ์ดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อในปัจจุบันเหมาะสมดีอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่สมควรจะเปลี่ยนนโยบายไม่ว่าจะขยายเวลาออกไปเป็น60วันหรือ90วันจากตัวอย่างทั้งตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เป็นการพิจารณาเฉพาะสิ่งที่เป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่า quantitative เท่านั้นแต่ในการพิจารณาการให้สินเชื่อยังต้องพิจารณาปัจจัยที่เรียกว่า qualitative ประกอบด้วยนั่นก็คือลักษณะของกิจการที่กำลังดำเนินอยู่กระแสเงินสดของกิจการที่จะมีทั้งกระแสเงินสดเข้ากระแสเงินสดออกประเพณีการค้าคู่แข่งขันลักษณะของผู้ซื้อที่จะมาเป็นลูกค้าของบริษัทประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าในแต่ละรายและท้ายที่สุดก็คือฐานะการเงินของบริษัทเองเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเมื่อบริษัทได้พิจารณาการให้สินเชื่อคือให้ระยะเวลาแก่ลูกค้าในการเชื่อว่าเป็นกี่วันจึงเหมาะสมกับบริษัทแล้วเช่นถ้าบริษัทให้สินเชื่อแก่ลูกค้า30วันโดยทั่วไปลูกค้าก็จะนำเงินมาชำระในวันที่30ของการซื้อสินค้าไปแต่ถ้าบริษัทต้องการเร่งให้ลูกค้าชำระหนี้ให้เร็วขึ้นบริษัทจึงต้องเพิ่มเงื่อนไขหรือสิ่งจูงใจเพื่อให้ลูกค้ารีบนำเงินมาชำระซึ่งเรียกว่าการให้ส่วนลดหรือ cash discount เช่นการให้ส่วนลดในนโยบายของการให้สินเชื่อก็คือ 2/10 N/30 หมายความว่าในการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อถ้าลูกค้าซื้อสินค้าไปและใช้ระยะเวลาในการให้เชื่อเต็มที่คือ30วันแต่ถ้าลูกค้านำเงินมาชำระในวันที่10ของการซื้อจะได้รับส่วนลด 2% ดังนั้นลูกค้าจะต้องพิจารณาว่าตัวเองควรที่จะรับส่วนลดหรือควรที่จะใช้ระยะเวลาในการให้สินเชื่อที่ได้รับให้เต็มที่เมื่อลูกค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรที่จะรับส่วนลดเพราะได้รับประโยชน์มากกว่าก็จะนำเงินมาชำระในวันที่10ของการซื้อในขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องพิจารณาด้วยว่าในการให้ส่วนลดตามตัวอย่างคือ 2/10 บริษัทสามารถที่จะรับภาระส่วนลดที่ให้กับลูกค้าตรงนี้ได้หรือไม่ด้วยหลักในการให้ส่วนลดบริษัทจะต้องพิจารณาการให้ส่วนลดโดยที่การให้ส่วนลดนั้นจะให้ส่วนลดจนกระทั่งถึงจุดที่ส่วนลดที่ต้องเสียเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ลูกหนี้ชำระหนี้เร็วขึ้นนั่นก็คือ opportunity cost เท่ากับ opportunity revenue โดยมีข้อสมมติฐานว่าการให้ส่วนลด ต้องไม่กระทบกับยอดขายและหนี้ศูนย์เพราะเมื่อบริษัทให้ส่วนลดกับลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนวิธีการในการพิจารณาหรือในการคัดเลือกลูกค้าดังนั้นลูกค้าที่ให้ส่วนลดจึงเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมยอดขายและหนี้ศูนย์จึงควรจะเท่าเดิมตัวอย่างในการพิจารณาคือตัวอย่างที่3บริษัทกนกมียอดขายปีละ3ล้าน6เงื่อนไขในการขายคือ N ทับ30ปรากฏว่าลูกค้านำเงินมาชำระโดยเฉลี่ย45วันนั่นก็คือบริษัทให้ลูกค้าเชื่อ30วันแต่ลูกค้านำเงินมาชำระช้ากว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้อีก15วันนั่นก็คือเวลาโดยเฉลี่ยนำเงินมาชำระ45วันทำให้เงินที่บริษัทควรจะได้รับช้าดังนั้นบริษัทจะเร่งการชำระหนี้ให้เร็วขึ้นจึงเปลี่ยนและเงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็น2ทับ10 N ทับ30ผลของการเปลี่ยนเงื่อนไขนี้จะมีลูกค้าส่วนหนึ่งรับส่วนลดนั่นก็คือ 50% ของลูกค้าจะรับส่วนลดอายุโดยเฉลี่ยของลูกค้าจะลดลงจาก45วันเป็น20วันถ้าต้นทุนในการลงทุนในสินค้าเป็น 40% ของยอดขายต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน 20% บริษัทควรเปลี่ยนนโยบายจาก N ทับ30เป็น2ทับ10 N ทับ30หรือไม่เพราะอะไรอัตราภาษี 30% 1ปีเท่ากับ360วันในการพิจารณานี้ก็จะใช้วิธีการเดิมเช่นเดียวกับที่พิจารณาการให้เวลาในการให้สินเชื่อนั่นก็คือพิจารณาในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนบริษัทกนกนี้จะเปรียบเทียบของเดิมคือ N ทับ30กับ2ทับ10 N ทับ30จากยอดขายเดิมคือ3ล้าน6เมื่อเปลี่ยนนโยบายเป็นมีส่วนลด 2% ยอดขายจะยังคงเท่าเดิมเพราะกิจการไม่ได้เปลี่ยนลักษณะของลูกค้าดังนั้นลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าเดิมยอดขายจึงเท่าเดิมคือ3ล้าน6จากเดิม N ทับ30ไม่มีส่วนลดเงินสดหลังจากเปลี่ยนนโยบายแล้วบริษัทมีภาระคือส่วนลดเงินสดที่ให้กับลูกค้า 36,000ทำให้ยอดขายสุทธิของบริษัทจากนโยบายใหม่เปลี่ยนแปลงจาก 3,600